Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Jovana Krstić. Ovo su vesti dana. U toku je ofanziva Rusije na Donbas, saopštila Ukrajina. Istovremeno Moskva najavila da započinje novu fazu rata u Ukrajini. Rusija je još jednom pozvala vojnike iz Čeličane u Mariupolju na predaju. Ukrajinske vlasti tvrde da se u podrumima te fabrike nalaze i civili. S intenziviranjem borbi na jugu i istoku Ukrajine, sve češći izveštaju o tome da ruske snage nasilno razmeštaju ukrajinske državljane u Rusiju. Francuski ministar financija kaže da je u pripremi evropski embargo na rusku naftu. Rusija suspendovala svoje učešće u finansiranju kancelarije visokog predsjednika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Nastavljena hapšenja u Crnoj Gori nakon privođenja sudije Vesne Medenice. Ambasada Velike Britanije negirala tvrdnje pojedinih medija u Srbiji o isporukama naoružanja na Kosovo. Najmanje 6 osoba je poginulo u eksplozijama koje su pogodile srednju školu za dečake u Kabulu. Još niko nije preuzeo odgovornost za napad. Nakon gotovo 4 mjeseca zatišja, izraelska vojska napala jutros ciljeve u pojasu Gaze kao odgovor na raketu ispaljenu nekoliko sati ranije sa palestinske teritorije. U Sloveniji počelo prevremeno glasanje pred nedeljne izbore za 90 članova državnog parlamenta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Hapšenje bivše predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, Vesne Medenice, biće test vladavine prava u Crnoj Gori, smatra Zoran Vujičić iz nevladine organizacije Građanska alijansa.
Dakle, biće ozbiljan test za vladavinu prava u crnogorskom pravosuđu i biće pokazatelj da li sve ono što se dešavalo u prethodnom periodu su bile zaista konstrukcije u nekoj njenoj pod znacima navoda režiji ili će se zaista krenuti u ozbiljnu borbu.
Čućete i šta je motivisalo Nataliju Novikovu, rusku državljanku koja živi u Beogradu, da održi performans Guglaj Buča.
Zato što vidim da u posljednje vrijeme sve više i više ljudi u Srbiji podržavaju ovaj rat, što je meni užasno, zato što je ovaj rat započela država iz koje sam ja.
Poslušajte i kako su učesnici radnih akcija širom nekadašnje Jugoslavije potpomognuti mladima pošumljavali Jelovu goru kod Ušica.
Danas je posebno zadovoljstvo sa mojih 78 godina da sa ovom omladinom ovdje radim i gradim nešto za buduća pokoljenja.
Odlično, družile smo se, prvi put smo imale iskustvo. Iskustvo sa ovakvim nekim poslom je bilo jako zanimljivo.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Rusija je na istoku Ukrajine pokrenula napad čitavom dužinom fronta dugačkog 480 km i započela novu i potencijalno ključnu fazu rata, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Značajan deo ruske vojske trenutno je koncentrisan u ofanzivi na Donbas, o čemu je govorio Aleksandar Štupun, portparol generalštaba vojske Ukrajine.
Vorog produžuje prekidanje ozbrojenja.
Neprijatelj nastavlja da prebacuje naoružanje i vojnu opremu u Ukrajinu iz centralnih i istočnih regiona Ruske Federacije. Uz borbe ne prebacuje i jedinice za snabdevanje.
Prema rečima gradonačelnika Kijeva Vitalija Klička, ruski napadi i dalje prete i ukrajinskoj prestonici. On je upozorio stanovnike tog grada koji su ranije pobegli da ostanu na sigurnije mesto.
Naša protivvazdušna odbrana funkcioniše, ali nažalost ne možemo da garantujemo bezbednost svakog stanovnika. Na osnovu stručnog savjeta ukrajinske vojske, molim vas, ako imate opciju, odložite svoj povratak u grad.
Ukrajina je objavila novi dnevni izveštaj o ruskim gubicima. Tvrde da je u dosadašnjim borbama poginulo preko 20.800 ruskih vojnika. Kažu i da su uništena 802 ruska tenka te 169 aviona. Više detalja o zbivanjima u Ukrajini poslušajte u prilogu Šejle Ibrahimović.
Rat u Ukrajini ušao je u novu fazu. Rusija punom snagom napada niz ukrajinskih gradova. Započeo je napad na područje fabrike Azovstal u Mariupolju, posljednjem utočištu ukrajinske vojske u ovom gradu, saopštili su zvaničnici Narodne Republike Donjeck. Ruska vojska uz pomoć proruskih separatista i čečenskih trupa već nekoliko sedmica vrši bombardovanje Mariupolja, koji je ostao u potpunosti odsječen od ostatka teritorije na kojem su pozicionirani ukrajinski vojnici. Ključni grad na obali Azovskog mora, čijim bi se osvajanjem povezali okupirani dijelovi na jugu i istoku, još nije u rukama Rusa. Nekoliko stotina branitelja i dalje pruža otpor ukopani u podzemne tunele Čeličane. Ova fabrika postala je posljednje uporište ukrajinskih snaga koje su već nekoliko puta odbile zahtjev Ruske federacije za predajom. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
Sada možemo reći da su ruske snage započele bitku u Donbasu, za koju su se dugo pripremale. Veliki dio cijele ruske vojske sada je fokusiran na ovu ofenzivu.
Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov.
Operacija na istoku Ukrajine ima za cilj, kao što je najavljeno od samog početka, potpuno oslobađanje Donjecka i Luganjska. I ova operacija će se nastaviti. Druga faza ove operacije u istočnoj Ukrajini je početak i siguran sam da će ovo biti vrlo važan trenutak cijele ove specijalne operacije.
U međuvremenu iz Bijele kuće saopćavaju da nema planova da američki predsjednik Joe Biden posjeti Kijev, glavni grad Ukrajine. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ranije je tražio od Bajdena da pokaže američku podršku u borbi protiv Rusije tako što će posjetiti njihov glavni grad. Nastavljamo razmatrati i eventualne nove sankcije, kaže glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki.
Nema planova da predsjednik tamo ide. Želim to još jednom da istaknem.
A francuski predsjednik Emmanuel Macron prekinuo je direktne pregovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Saopćeno je to nakon što su otkrivene masovne grobnice u Buči i drugim gradovima u Ukrajini. Rusija je optužbe da su njene snage ubile civile u Buči nazvala monstruoznom krivotvorinom osmišljenom da se ocrni ruska vojska. U ruskoj invaziji na Ukrajinu dosad je prema tvrdnjama ukrajinske strane uništeno ili oštećeno oko 30% infrastrukture, a štete se procjenjuju na oko 100 milijardi dolara. Dio ukrajinskih zvaničnika procjenjuje da bi šteta mogla biti i do 500 milijardi dolara. Za Radio Slobodna Evropa, Sheila Ibrahimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rusija je suspendovala svoje učešće u financiranju kancelarije visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz OHR-a. A više je saznao Predrag Zvjerac.
U julu 2021. godine Ruska federacija najavila da više neće sudjelovati na sastancima Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini PIK-u. U februaru 2022. godine informirala je Ured visokog predstavnika OHR da suspendira svoje učešće u financiranju ovog ureda. Kazala je za Radio Slobodna Evropa Ljiljana Radetić, glasnogovornica OHR-a. Radetić je napomenula da novac za financiranje OHR-a osiguravaju zemlje članice PIK-a, te da proračunska godina traje od 1. jula 2021. godine do 30. juna 2022. godine. Budžet OHR-a iznosi oko 5,3 miliona eura, a Rusija bi trebalo uplatiti 1,2% ili 63.600 eura. Evropska unija je najveći kontributor koji osigurava 54% budžeta OHR-a ili oko 2,8 miliona eura, slijede Sjedinjene Američke Države koje osiguravaju 22% ili oko 1,16 miliona eura, te Japan koji osigurava 10% budžeta ili oko 530.000 eura. Njemački političar Christian Schmidt preuzeo je poziciju visokog predstavnika 1. augusta 2021. godine od Valentina Incka. Politički predstavnici Srba iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, kao i Rusije, smatraju da Schmidt nije imenovan jer ga nije potvrdilo Vijeće sigurnosti UN-a. Oni ujedno traže zatvaranje ovog ureda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Američki senatori odbora za spoljne poslove Chris Murphy i Jean Shahin, kao i senator odbora za oružane snage Tom Tillis, poručili su posle razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da je u ovom istorijskom trenutku važno da sve demokratske zemlje Evrope pošalju jasnu poruku Rusiji i pozovu je na odgovornost. Senatori su dodali da Srbija mora da uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom. Vučić je poručio da je unapređenje saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama jedan od spoljnopolitičkih prioriteta Srbije, a značaj te saradnje naglasili su i senatori.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Crnoj Gori je nastavljeno hapšenje policijskih i carinskih službenika koji se, prema navodima lokalnih medija, dovode u vezu sa već uhapšenom bivšom predsjednicom Vrhovnog suda Crne Gore, Vesnom Medenicom. Medenici je specijalni tužilac odredio pritvor od 72 sata nakon saslušanja, a osumnjičena je za stvaranje kriminalne organizacije i protivzakonit uticaj. Opširniji iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Nakon saslušanja Vesne Medenice kasno sinoć u specijalnom državnom tužilaštvu, njen advokat Zdravko Begović rekao je da ne može da otkrije više detalja jer je tužilac, kako je kazao, izdao naredbu da je postupak tajan. Medenica je 17 godina provela na čelnim pravosudnim funkcijama u Crnoj Gori, od čega 12 na čelu Vrhovnog suda Crne Gore, a uhapšena je 17. aprila na Podgoričkom aerodromu zbog osnovane sumnje da je počinila dva krivična dijela, stvaranje kriminalne organizacije i protivzakonit uticaj. Hapšenje dolazi u trenutku objave transkripta Europola sa presretnutim telefonskim razgovorima njenog sina Miloša i policajca Darka Lalovića, u kojima su dogovarali krijumčarenje droge i šverc cigareta. Vanja Ćalović-Marković, izvršna direktorica MANSA, jedne od najuticajnijih nevladinih organizacija za borbu protiv korupcije, za naš program kaže da očekuje da će Vesna Medenica biti procesuirana.
Vjerujem da se teško može desiti da ne bude nekog nastavka ovoga postupka s obzirom na to da je tužilaštvo već odredilo pritvor, ali evo vidjet ćemo, jer ne smijemo zaboraviti da je Vesna Medenica bila na čelu pravosuđa skoro dvije decenije i da ona, bez obzira na to što se nalazi u pritvoru, bila je na slobodi dovoljno duga da je imala priliku da utiče i na svjedoke i uključujući i pojedine sudije koje i dan danas obavljaju taj posao.
U transkriptima preko aplikacije za šifrovanu razmjenu poruka Sky, koje je Europol dostavio crnogorskoj policiji, objavio portal Libertas Press, Miloš Medenica tvrdi da je njegova majka Vesna upoznata sa njihovim nelegalnim poslovima i da od nje mogu da očekuju zaštitu. Zoran Vujčić iz NVO Građanska alijansa kaže za naš program da hapšenje i procesuiranje Vesne Medenice predstavlja ozbiljan test za crnogorsko pravosuđe, jer je upravo ona, kako objašnjava, birala veliki broj sudija i tužilaca u mandatu dugom 17 godina na čelu pravosudnih institucija.
Nadam se da će u ovom predmetu se otkriti u kojoj mjeri je sudstvo, odnosno pravosuđe, u sprezi sa organizovanim kriminalom, sve ono što je pokazalo iz prepiske i samog sina gospođe Vesne Medenice, ukazuje da postoje ozbiljne indicije da je toga bilo u prethodnom periodu. E sada je na pravosuđu koje je ta ista gospođa Vesna Medenica birala, treba i da to dokažu. Dakle, bit će ozbiljan test za vladavinu prava u crnogorskom pravosuđu.
Ivanja Ćalović-Marković podsjeća da su skoro dvodecenijsku karijeru Vesne Medenice na čelu pravosuđa obilježile brojne afere, posebno u slučajevima visoke korupcije i organizovanog kriminala, i dodaje.
A pod njenom dirigentskom palicom smo dobili presude vezane za visoku korupciju u slučaju, recimo, Svetozara Marovića, koje se zasigurno ne mogu nazvati pravdom.
Ćalović-Marković zaključuje.
Mislim da je gospođa Medenica zaista u brojnim slučajevima pokazala da je ona bila na braniku političkih interesa i struktura organizovanog kriminala, nažalost, a ne pravde.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
skoro 200 optuženih za krijumčarenje migrantima u Bosni i Hercegovini za 4 godine. Krijumčarenje migrantima u Bosni i Hercegovini je aktivnost teška od 7 do 10 miliona eura, procjene su nevladinih organizacija. Više od 70.000 izbjeglica i migranata od 2017. do kraja 2021. godine je ušlo u Bosnu i Hercegovinu, koristeći je kao tranzit do Evropske unije. Sud Bosne i Hercegovine okončao je 29 procesa zbog krijumčarenja migrantima u 2018. godini. Godinu poslije broj se povećao, te je sud Bosne i Hercegovine završio 42 procesa, dok je u 2020. finalizirano 36 slučajeva. U prošloj godini na sudu Bosne i Hercegovine okončana su 26 procesa krijumčarenja migrantima. U 4 godine optuženo je 187 osoba, sa ukupnom zatvorskom kaznom od 60 godina i 6 mjeseci. Oslobođeno je 140 osoba, dok su 83 prihvatile sporazumno priznanje. Oduzeta imovina u iznosu od 108.000 eura. Trenutno u Bosni i Hercegovini boravi oko 2.000 ljudi u pokretu, u prihvatnim centrima, dok je više od 300 tih ljudi van centara. Kazne za krivična djela u vezi sa krijumčarenjem osoba ili organizovanjem kriminalne grupe mogu iznositi od 1 do 15 ili više godina zatvora. Detaljnu infografiku optuženim za krijumčarenje migranata u Bosni i Hercegovini za 4 godine, kao i ostale sadržaje, možete pronaći na web stranici www.slobodnaevropa.org.
Matična knjiga rođenih u Srebrenici skoro da i ne postoji. Za proteklih 20 godina u nju je upisana samo jedna beba koja je rođena na putu do porodilišta. Svi ostali upisuju se u mesto rođenja, a to su uglavnom Zvornik, Ljubovija ili neki drugi grad u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pre rata u Srebrenici je postojalo porodilište, a godišnje je u knjigu rođenih upisivano oko 600 novorođenčati. U dogledno vreme niko neće moći reći gde je rođen u Srebrenici, o čemu priču donosi Sadik Salimović.
U Srebrenici je prije rata bio moderan dom zdravlja sa porodilištem. Situacija je sada sasvim drugačija. Sadmir Nukić, načelnik odjeljenja za opštu upravu opštine Srebrenica, kaže za Radio Slobodna Evropa da je zbog nepostojanja porodilišta matična knjiga rođenih prazna.
Opština Srebrenica nema, znači, bolnicu, odnosno nema ustanove u kojim se djeca rađala, tako da praktično mi nemamo skoro pa ni jednog redovnog upisa u naše matične knjige.
Za posljednjih 20 godina u matičnu knjigu rođenih upisana je samo jedna beba, kaže za naš radio Božana Rankić, uposlenica opštine i nekadašnja matičarka.
Posle 2000. godine, ne znam tačno sad reći koja je godina, od Begi Hođića, ja mislim da se on iz Leskovika je se rodilo dijete kući i upisano je kao redovni upis u matičnu knjigu rođenih, jedno jedino.
Ipak u knjigu rođenih upisuju se bebe rođene u dijaspori, međutim i to je mali broj, napominje Nukić.
Riječ je znači o ljudima koji su imali prebivalište ovdje u Srebrenici, danas žive i boravi izvan granica Bosne i Hercegovine. Svjesni roditelji koji evo žele da imaju vezu, znači i dalje sa svojom, znači, domovinom, tako da da nije zadovoljavajući broj, ali ima određen broj ljudi koji svoju djecu upisuju prema, znači, svom porijeklu, odnosno naknadno upisuju matične knjige rođeni.
Prije rata u matičnu knjigu rođenih u Srebrenici upisivano je oko 500 beba, ističe Božana Rankić.
A prije rata, s obzirom da je bilo porodilište u Srebrenici, po 500-600 djece se rađalo, zato što je ovo pokrivalo i opštine Bratunaci. Međutim, sad nema porodilišta, nema poroda, nema redovnih upisa.
To što je matična knjiga rođenih u Srebrenici skoro prazna, ne šalje dobru sliku iz ovog grada, napominje Sadmir Nukić.
I praktično, znači, nećemo imati, znači, ni jednog redovnog upisa matične knjige rođene u Srebrenici, odnosno nećemo imati lica koje je rođeno u Srebrenici. Znači da praktično Srebrenica se više nigdje ne pominje i da na fonu toga, znači, nećemo imati lica koji će evo moći reći da su rođeni u Srebrenici, samim tim, znači, imat ćemo, znači, negativne, ajde kažemo, posljedice po sami grad, odnosno našu opštinu.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U novom podcastu Glasa mladih slušajte: kako je biti izbjeglica bez doma i domovine? Kako zamijeniti uloge nekada izbjeglice iz Bosne i Hercegovine i danas volontera koji pomaže izbjeglicama iz Ukrajine? To iskustvo je doživio Kerim Somun, volonter, edukator i humanista.
Bilo je izuzetno zanimljivo za mene promatrati moju ličnu traumu i posmatrati moje kolege koji po prvi put u životu u stvari gledaju takve slike, u stvari upuštaju su jednu takvu, ajmo reći, priču tog odlaska. Utisci su i dalje tu negdje duboko u meni i svakim danom pokušavam lično apsorbirati slike, priče i stvari koje smo imali priliku da vidimo.
Kako mladi u Bosni i Hercegovini nose teret ratne prošlosti?
God određeni narativi iz perioda rata nisu na neki način obrađena i spremljena onako kako bi trebala biti. Život mladih ljudi u Bosni i Hercegovini je opterećen u stvari više tim sistemskim stvarima.
Glaso mladih, kao i ostale podcaste Radija Slobodne Evrope, pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunes, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Državljanke Rusije Natalija Novikova i Ekaterina Jačenko, koje žive u Beogradu, održale su performans ispred hotela Moskva u znak podrške ukrajinskom narodu. Priču donosi Mila Đurđević.
Vezanih ruku ležeći na pločniku ispred hotela Moskva u centru Beograda, ruske državljanke Natalija Novikova i Ekaterina Jarčenko želele su da prikažu tragičnu sudbinu civilnih žrtava nađenih u Buči u Ukrajini.
Zato što vidim da u posljednje vrijeme sve više i više ljudi u Srbiji podržavaju ovaj rat, što je meni užasno zato što je ovaj rat započela država iz koje sam ja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Natalija Novikova. U Srbiji, kako kaže, živi 9 godina. Zajedno sa Ekaterinom Jarčenko napravila internet stranicu na kojoj su na srpskom predstavile činjenice o zločinima u Buči.
Ja nisam mogla da ćutam o tome šta radi ruska vojska i radi Vladimir Putin od mog imena. I ja kad gledam sve ono što se dešava, ja moram nekako da reagujem, moram da ljudima da pričam o tome, jer osjećam da na Balkanu, pogotovo u Srbiji, ljudi ne razumiju koliko strašne stvari se dešavaju u Ukrajini.
Ukrajina je 3. aprila optužila ruske snage da su izvršile masakr u Buči kod Kijeva, a zapadne zemlje reagovale su na prizore mrtvih tela novim sankcijama Moskvi. Fotografije i snimci desetina tela, od kojih su neka spaljena, neka sa vezanim rukama, na ulicama sela Buča u blizini Kijeva nakon povlačenja ruskih snaga, uzrokovale su optužbe za ratne zločine na račun Rusije. Ukrajinski zvaničnici saopštili su da je u Buči ubijeno više od 300 civila. Rusija je optužbe nazvala monstruoznim falsifikatom. Međunarodni krivični sud u Hagu pokrenuo je 3. marta istragu o mogućim ratnim zločinima koje je Rusija počinila u Ukrajini, dok je istragu o Buči 4. aprila zatražio generalni sekretar Ujedinjenih nacija. A koliko građani Srbije znaju onome što se dogodilo u Buči? Za Radio Slobodna Evropa govorili su Jovan Pašalić, Jasmina Živković i Ana Fifa.
Rat u blizini Kijeva. Ali kako mislite da li sam pratio, čitao sam ono što ima u štampi. Jedni pričaju jedno, drugi pričaju drugo, ne znam kome verovati.
U Buči nisam, a što tiče od samog tog sukoba, jesam i nažalost tužan sam. Ne svrstavam se ni na jednu stranu, pošto sam pacifista, ne volim rat.
Ja se najviše informišem preko moje prostorke ruskog, zbog njenih prijatelja, i se ono tako raspričam. Mislim, nema tu što, to je rat koji stvari drugi, samo jezivo pričam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Milioni ljudi širom Kine prolaze stroge mere zatvaranja već sedmicama, a nespokojstvo raste u vezi otpornosti na politiku nultog COVID-a u suočavanju sa najgorim izbijanjem zaraze od početka pandemije pre 2 godine. Više u prilogu Asije Hafner.
Porast broja zaraženih koronavirusom širom Kine doveo do toga da vlasti zatvore škole u Šangaju i sasvim blokiraju centralne kvartove u južnom gradu Shenzhenu, središtu tehnološke industrije, ali i zaključuju cijele gradove na sjeveroistoku, dok se skoro 18 provincija bori sa klasterima varijanti sojeva Omikron i Delta. Kina, gdje se koronavirus prvi put pojavio krajem 2019. održavala je strogu strategiju nultog COVID-a, koju prate brza zatvaranja, restrikcije na putovanje i masovna testiranja na lokacijama na kojima se pojavi virus. Ali posljednji skok zaraženih, potaknut širenjem zaraznije varijante Omikron i porastom asimptomatskih slučajeva, testira efikasnost takvog pristupa. U Shenzhenu, gradu na jugu Kine sa oko 13 miliona stanovnika koji graniči sa Hong Kongom, stanovnici gube živce zbog obnovljenog izbijanja zaraze i tjeskobe zbog brzih drakonskih mjera zatvaranja. U Šangaju, koji je u trećoj sedmici zatvaranja, gotovo 26 miliona ljudi u strogom režimu prevencije širenja zaraze. Stanovnici Džilina završili su 6 krugova masovnog testiranja. Grad je od polovine aprila prijavio 2200 slučajeva Omikron soja. Kineski naučnici su naveli da bi zemlja trebala da postavi cilj suživota sa COVID-om, kao i druge države, gdje se Omikron soj proširio poput divljeg požara. S druge strane, kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je da se ne odustaje od strogih restriktivnih mjera u kineskim gradovima. Istrajnost je pobjeda, držite se ljudi iznad svega, držite se života iznad svega, dinamičan nulti COVID, shvatite detalje inicijativa za prevenciju i kontrolu epidemije. Potrebno je prevladati parališuće misli, rekao je 13. aprila Xi. U ekonomskom smislu procjenjuje se da je ekvivalent od 40% kineskog BDP-a u nekoj vrsti zatvaranja zbog korona mjera.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Iako je neizvesno da li će Elon Musk da kupi Twitter, njegova ponuda od 43 milijarde dolara i obećanje da će doneti slobodu govora i povjerenje javnosti u tu mrežu izazvala je nedoumice kod investitora, ali i zabrinutost među stručnjacima zbog bojazni da tehnološki rukovodioci onako imaju previše kontrole nad govorom na mrežama, pišu svjetski mediji. Najbogatija osoba na svijetu izazvala je pometnju pošto je zaobišla upravni odbor Twittera i stavila ponudu direktno deoničarima te društvene mreže, ukazuje Bloomberg. Milijarder je ponudio 54,20 dolara po deonici, što je navelo Twitter da usvoji takozvanu odredbu o otrovnim pilulama kako bi Masku ili grupi investitora otežao sticanje deonica u kompaniji preko 15%. Kupovina je daleko od izvesne i bez odbrambenih taktika odbora kompanije, ocenjuje Bloomberg, i dodaje da je Musk rekao da nije siguran da li će zaista moći da preuzme kompaniju, mada je naveo da ima rezervni plan, ne iznoseći detalje. Proteklih nedjelja Musk je kroz regulatorne podneske, tweetove i intervju pokazao kako i šta misli o kompaniji Twitter i šta bi uradio ako bi uspješno preuzeo taj društveni medij koji koristi više od 200 miliona ljudi širom sveta, piše Wall Street Journal. Samo proglašeni poštovalac apsolutne slobode govora, ističe taj list, rekao je da je Twitter de facto gradski trg i da je veoma važno da postoji besplatna i inkluzivna arena za slobodu govora. On je rekao i da bi Twitter trebalo da bude oprezniji kada odlučuje da li hoće da ukloni tweetove ili trajno zabrani korisnike. U regulatornom podnesku Musk je istakao da želi da se Twitter povuče sa berze, što bi, kako ističe taj list, vjerovatno olakšalo Musku da sprovede željene promjene u kompaniji, budući da bi veći deo pritiska deoničara tada nestao. Musk tek treba da objasni kako će doneti slobodu govora i povjerenje javnosti u tu mrežu, pošto je mnoge investitore ostavio u nedoumici oko ozbiljnosti namjere preuzimanja jedne od najvažnijih društvenih mreža, piše Financial Times. Pokušaj Maska da svoju ponudu umota u zastavu slobode govora je, naglašava ovaj list, izazvao skeptičan odgovor mnogih stručnjaka. Njegovu tvrdnju da Twitter potiskuje slobodu govora mnogi su odbacili kao naivnu, koja nije uzela u obzir višegodišnje napore da se iskorene govor mržnje i dezinformacije. Stručnjaci za bezbednost na društvenim medijima zabrinuti su da bi ova velika kompanija mogla da dođe pod kontrolu samo jedne osobe, ukazuje Washington Post, ističući da se iza kontroverze oko Maskove ponude da kupi Twitter krije debata o tome da li tehnološki rukovodioci već imaju previše kontrole nad govorom na mreži. Ako Musk preuzme Twitter, to bi moglo da poveća pritisak na kreatore politike u Sjedinjenim Američkim Državama da regulišu kompanije društvenih medija, rekli su bivši zvaničnici za Washington Post. Stručnjaci također smatraju da nove institucije moraju da zažive u narednoj deceniji kako bi upravljale informacionim prostorima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
To je bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima i iTunes-u. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Elšani i Jovana Krstić.